Bueno, imos a tratar algún asuntiño de actualidade, entre eles a Constitución. Bueno, Constitución non é, creo que, a palabra, non? É un congreso dun partido xa constituído, que lle chaman o Partido Galego. Será aquí en Arzúa, este congreso, levarase a cabo aquí en Arzúa, será este sábado, ás 5:15 da tarde, día de feira en Arzúa, na Casa da Cultura. Un evento que din necesario para consolidar as novas incorporacións de 2 anos xa, despois de 2 anos que leva constituído este partido aquí en Galicia, a nivel galego. Bueno, a outro lado do fío telefónico temos a Suso Ares, ele é coordinador xeral do Partido Galego. Bos días, Suso.
Hola, moi bons días.
E aquí nos estudos de Radio Arzúa temos a Antonio Díaz, ele é membro do Partido Galego e un pouquiño coordinador de zona. Que tal, Antonio Díaz, como estás?
Bos días.
Bueno, a ver, o que quería saber antes de nada, Suso. Estamos falando dun partido de recente creación, entre paréntese, non? Le va desear 2 anos, pero bueno, estades aí, non? Partido Galego, cal é, para centrarnos un pouquiño, non? Para ubicarnos, cal é o posicionamento político do Partido Galego, Suso?
Bueno, pois o Partido Galego parte dun posicionamento bastante simple. O sea, quixemos adaptar a este partido de unha línea ideolóxica o máis parecida ao país, porque é o que realmente se necesita. Estamos ubicados dentro do que se considera o centrismo, por suposto, a base fundacional está no galeguismo, e, bueno, temos outras eixos principais que poden ser o ecologismo e o rural, vale? Pero para definirnos ampliamente, pois estamos no galeguismo e centrismo.
Xa, iba a facerche unha pregunta. Si vos considerades nacionalistas, non o sei.
Bueno, o galeguismo, como todo mundo sabe, ten unha connotación fortemente de identidade galega. Si eso alguén lle quere poñer a etiqueta de nacionalista...
Vouche facer unha pregunta, por favor, de carácter técnico. Ti estás falándome a través de manos libres?
Sí.
Ah, é que non estamos te recibindo moi mal. Non lle podes quitar os manos libres ao aparato?
Aí o teño.
Agora sí. Bueno, mellor. Imos te escoitar mellor. E reproduzo de novo a pregunta. Sí. Suso, considerades vos nacionalistas?
Bueno, era o que comentaba. O que é a definición de galeguismo, pois é dunha identidade total con Galicia. Hai quen identifica eso co nacionalismo, nos preferimos identificalo con un sentimento de país.
E de dereitas ou de esquerdas?
Pois comentaba antes que nos amparamos de o galeguismo e centrismo. Efectivamente, como identificamos ese centrismo? Bueno, pues centrismo está desde a socialdemocracia a democracia cristiana.
Xa. Antonio, a ver, contame ti un pouquiño por que Arzúa este sábado para esta presentación, digamos así.
Foron varios os lugares que baraxamos para celebrar este primeiro congreso, o congreso constituyente do partido. Nunha das ideas básicas que había tamén era de que había que darlle protagonismo a moitas vilas do interior que solo se as teñen en conta moitas veces para eventos casi de tipo festivo ou gastronómico, e sí que poden reunir eventos destas características. Eu, no momento que se baraxaron lugares, entre eles Arzúa, eu para mí foi unha gran satisfacción, porque eu que a comarca de Arzúa estou moi vinculado, son 26 anos traballando aquí.
Bueno, hai que decir que Antonio Díaz é o exdirector de Abanca, que agora está retirado, e dedicado un poquinho á política, non?
Sí, é dicir, digamos que dentro de como utilizar o meu tempo agora que teño moito tempo libre, pois unha das minhas aficións é esta, estou nun proxecto que considero moi interesante, e, como iba dicindo, a valoración de que había a posibilidade de que Arzúa fose o lugar elexido para o Congreso Constituyente, pois a min era unha satisfacción. Me alegrei moitísimo cando, dentre as opcións que había, finalmente se decidiu que fora Arzúa. Arzúa, que representa unha vila histórica, que é unha vila moi de moita potencial a nivel rural, a nivel forestal, uh-huh. e que moitas veces tamén xa empeza a ser un concello que ten a representatividade de que o parte do rural se está vaciando e incluso a nivel de vila cada vez é máis difícil crecer en poblamento.
Xa.
E nos países temos o bueno, porque queremos por de manifesto que hasta na elección de onde realizar o noso primeiro congreso constituyente, que sea nunha vila que queremos que ten futuro e que se lle poda axudar incluso dándose repercusión con estes eventos.
Xa, e agora que estades aquí en Arzúa, contades con representación na zona, agora que estamos á beira xa dunhas novas eleccións, precisamente son as eleccións municipais, contades con representación a algún dos concellos desta zona, Antonio?
Nos, desde que levamos 2 anos do proceso que se iniciou e se registrou o partido, que se presentou un Melide para dar de carácter público en decembro de 2020, temos mantido contactos con máis de 250 xente de distintos concellos. Unha das vías que estamos utilizando é falar con xente que xa ten constituídas forzas políticas de nivel local ou que funcionan como independentes.
Uh-huh.
Entre esas, é dicir, nos en Arzúa sí que xa temos falado con xente que está nese ámbito, en Melide xa está definido que vai haber candidatura, en Monterroso tamén.
E hai contactos en Arzúa con algunha xente para esa posible representación?
Sí, nos en Arzúa xa tuvemos 2 reunións con xente de aquí, non temos nada ainda en concreto, como para dicir que en Arzúa temos unha forza que nos vamos a presentar, pero sí que mantemos os contactos. Nos o que queremos é ir avanzando, antes de seguramente de xaneiro, ir cerrando prácticamente todos os sitios que podamos a posibilidade xa de ter candidaturas.
Xa. Suso, estamos sendo moi difícil obter esa representación, xa non digo na zona de Arzúa, a nivel xeral, en Galicia?
Bueno, pues curiosamente non o consideramos que sea tan difícil uh-huh. Pola línea política que levamos, non? A dificultad veo máis ben por a situación propia dos 2 anos de COVID, que, bueno, que fixo, como todos sabemos, difícil reunións presenciais e así. Eso foi o principal inconveniente. Logo, a partir de aí, pues, temos, como ben dixo aí o compañero Antonio, contactos xa establecidos previamente á Fundación en máis de 250 concellos, pues digamos que chegar a un concello, reunir a un grupo de personas, expoñer ao que a línea que se está levando, en xeral hai moi boa simpatía.
Sí.
E, bueno, agora estamos nese proceso de consolidación, que é un dos objetivos deste Congreso.
Xa. E neste escenario político, non? Que estamos agora, no que estamos agora, a nivel galego, hai oco? Vos credes que sí, que efectivamente hai oco para unha nova formación política como é o Partido Galego?
Sí, totalmente. Por varios motivos que están aí para que calquera poida visualizar e contrastar. Un deles é a altísima abstención que houve en varias eleccións, nomeadamente nas autonómicas. Vale. Outra, que desde unha perspectiva de forza política galega, a única que hai, con representación no Parlamento, é o BNG, e como todo o mundo sabe, está na esquerda, moi esquerda, digamos. E, por lo tanto, aquí, este país, si, o que aspiramos a que sea un país de pleno dereito, con todo o que significa eso, pues tamén é necesaria unha forza política que estea máis no centro.
Mm-hmm. Ben, bueno, e a ver, esta é unha pregunta para os dous. A ver, podedes intervir os dous, que non hai ningún tipo de problema. Eu quería que fora xa un pouquiño máis debate que entrevista. Como chegastes a esta idea de crear unha nova formación política? A ver, contádeme.
Bueno, no sé si quiere comentar algo antes, si no empezó a comentar algo, luego vale. Que complete. Sí. Bueno, ainda que esta forza política, como se está comentando, la de reciente creación, a presentación, 2 anos, ahora este Congreso Constituyente, pero es cierto que prácticamente todas las personas que estamos en la dirección provisional que remata este sábado, levamos moitos anos en política. Algunos 30 anos, otros algunos menos, pero bueno, todo eso, ¿qué fue aportando? Pois uns coñecementos e unha forma de ver o país na súa propia realidade. Ademais de contrastar o que ten pasado noutras organizacións, co cual todos esos errores, todo ese cúmulo de experiencias, pois chega a esta conclusión deste partido. Vale. y bueno, aparte que é a forza política que non existe. Hai quen nos asocia un pouco que a idea de fondo política o que foi Coalición Galega no seu momento, co éxito que tivo, e bueno, todo hai que decir que aínda que ideolóxicamente si hai uns principios parecidos, agora é obvio que toda a xente que está que neste partido pois non está aí, o sea, non estivo aí, sí. Inda, e bueno, pois estamos traballando nesta línea como comentamos.
Moi ben.
Eu quero añadir o que está comentando Suso, que cando nós estábamos con unha etapa de reflexión, é dicir, moi meditada para o que era o noso pensamento político, nos estábamos dando de conta un grupo de xente, con eso, con moita experiencia a veces no ámbito da política, que actualmente non tiñamos ninguna forza política que a que nos sentísemos plenamente identificados. Entonces, entre as ideas, os debates que tuvemos, pues surdiu precisamente este tipo de forza, unha forza moderada, que con unha idea moi clara de buscar o máximo competencias para Galicia, decir que os galegos teñamos a máxima capacidade de decidir as decisións que nos afectan a nós, incluso en negociacións, e iso foi un dos pilares que nos levou a decir, bueno, pois podemos dar un paso e intentar de aglutinar xente, que é un proxecto como deste tipo, con ese tipo de pensamento, e con unha idea moi clara, que temos que buscar o máximo benestar dos galegos. E iso faise moitas veces desde a cercanía, non somos os primeiros coñecedores das nosas problemáticas, do que temos que facer, da realidade que está a vivir a sociedade galega en todos os ámbitos, e esos principios son os que queremos ora aplicar a través de unha forza política e a aprobación dunha tese que vai contemplar todos esos ámbitos.
Xa. Bueno, a mí recórdame este posicionamento político, non? Aquel grupo que había Coalición Galega, de aquel Marfani, que por certo tuvo moitísimo peso específico aquí en Galicia, non? Suso.
Sí, sí, exactamente. Por eso apuntei algo sobre eso. Para que algunhas personas, sobre todo máis maiores, porque a xente máis nova...
Hombre, aquí houve unha representación de Coalición Galega cando fora de aquel alcalde Don Jesús, que fora alcalde por esta formación e durante moitos anos.
Bueno, pues eso, que un pouco o que se visualizou desde a desaparición de Coalición Galega, este país quedou orfo de unha forza política centrada e con amplia representación polo país. E ese un pouco no que... Bueno, non é exactamente eso, pero para facernos unha idea e a xente que coñeceu nos vos momentos de Coalición Galega o que se fixo no seu momento, pois pode sacar unha certa similitude, non?
Xa.
Sí. Se nos analizamos hoxe as bases do noso partido, de xente que se está aproximando, eu creo que incluso o espectro actualmente é moito máis amplio. Hai xente que sí, que temos alguna persona histórica que tuvo cargos con Coalición Galega, pero xa temos xente casi de todos os espectros políticos, e xente nova, ou xente que nunca se deu paso a decir, bueno, pois vou estar nunha formación política de formativa. Entonces eso sí que vai nos dar realmente moita máis diversidade a hora de valorar en que posicionamentos estamos. Eu creo que a nivel de sociedade galega son puntos moi importantes ter que nos consideramos que ten que haber unha base fundamental, que ter xente capacitada para exercer en Galicia, que iso dai ter unha boa calidad de formación, que nos mantemos que ten que compaginarse un nivel de participación e formación a nivel privado e público, é dicir, temos a necesidade de dar oportunidade a todos os galegos para que teñan os mesmos dereitos a formarse. En ese ámbito temos que manter un sector público universitario de académico que teña moito nivel, temos que ter a igualdade de oportunidades tamén para que a xente teña dereito a traballar, a montar as súas empresas, os seus negocios, ademais crear un entorno donde toda esa sociedade que temos aquí teñamos un bon nivel de cuidados a nivel sanitario e a nivel de benestar. E isto, para conseguilo, ten que haber unha xente que coordine todo este proceso para conseguilo. En ese ámbito entran a necesidade dos dirixentes. Os dirixentes, tal como está establecido e como se poden establecer os poderes no estatuto, máis a nivel nacional, máis a nivel de Europa, ten que ser a través de forzas políticas. Uh-huh. E nós queremos ser unha desas forzas políticas que teña capacidade de decisión, de ter a vontade de facer ben as cousas, de evitar o que está pasando actualmente, que levamos anos con esa situación, que máis que debate político hai crispación política, e se fala máito máis da crítica de uns partidos a outros, en vez de dicir vamos a solucionar os problemas que nos están afectando actualmente a todos os cidadanos. Claro. E nós queremos ir sobre esa línea.
Bueno, pues nada. A ver, que nace unha nova formación, que este sábado vai haber un congreso aquí en Arzúa, un congreso constituinte, chámase Partido Galego, según me conta aquí Suso Antonio, hai un oco neste escenario político que temos aquí en Galicia, efectivamente creen que hai oco para esta formación, que se identificarían moitos veciños e xente de Galicia con esta, identificados con esta formación. E nada, pois que todo vaya ben, non? Suso,
sí.
E convidar a xente de Arzúa a que asista. Facemos un chamamento, adiante.
Facemos non só un chamamento a xente de Arzúa, senón a xente de calquer punto.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, falo para Arzúa, somos sí. Unha emisora local, como sabes.
Sí, pero efectivamente, esto vais a reproducir en redes, o bueno, vamos a encargar de eso. Bueno, que efectivamente, que a xente se anime a vir a este sábado, porque creemos que sí vamos a aportar non solo unha visión de un partido con esta línea que xa apuntamos aquí, sino algo máis. Isto é algo tan novedoso como que as personas que participan no Partido Galego son de fonda convicción de política, o sea, é vocación pura. Aquí nadie espera nada, para eso xa sería a outros que están, que sabemos onde están, ¿no? Entón, aquí non só na línea política que estamos falando do centrismo e do galeguismo, aquí traballamos moito os valores, o que é a honestidade, a xusticia, o sea, todos esos valores que a día de hoxe na política xa pintan pouco, desgraciadamente, e sobre todo a concordia e chegar aos consensos, vale, que apuntaba algo o compañero Antonio hai un momento. O sea, nos creemos tamén que vamos a ser moi necesarios nos concellos para chegar a realizar política de verdad nos concellos, porque agora que vemos dende hai en torno a 30 anos, iso é algo que estadísticamente se pode comprobar, hai unhas confrontacións altísimas nos concellos onde nadie dá razón a ninguén. O sea, aquí funcionan ou por maiorías e minorías ou por bloques. E iso non é facer política e, además, desperdiciase moito tempo, moitas ideas e moitos proxectos. Hai que ter un punto de unión e ese punto de unión sí que vai a facilitar o Partido Galego.
Bueno, pois, que teñades moita, moita sorte, ¿eh? E nada, quen sabe, cecais despois deste congreso o próximo sábado aquí en Arzúa, pois alguén se anima e podedes acadar incluso representación aquí neste concello de Arzúa, non?
Ese é o desexo.
Pois aí queda iso.
Está máis preto, Antonio, deste objetivo.
A ver, Antonio, ti que dís?
Vamos a ver, eu creo que darnos a coñecer e difundirnos, que é algo que nos están prendendo moito das persoas que estamos contactando, pois nos vimos incluso nos últimos días, desde que se saliu a nivel de prensa, a difusión da convocatoria do Congreso Constituinte, que hai diariamente achegamentos. Isto é un paso máis, entonces as persoas que realmente se sintan cercanas ao noso proxecto, que compartan prácticamente as mesmas inquietudes, nos vamos a recibir con mans abertas. E quero dicir que po acto do sábado, é dicir que vai ser ese acto final, o das 5 da tarde, un acto aberto a todo o público, eu agradecería e pediría que nos acompañaran, no aforo xa estamos contemplando para que poda asistir a xente da zona, e encantaríame que toda a comarca de Arzúa, Touro, Pino, Boimorto, Melide, que escoitan tamén moito a Radio Arzúa, nos podan acompañar. Ali presentaremos ao noso presidente, ao noso secretario xeral, e se farán discursos sobre o que vai ser a nosa tese política e a nosa actuación cara ao futuro.
Bueno, pues eso, que agora temos a opción de ter un partido diferente, non? E ademais, din Suso, Antonio, que a forza radica no diferente, non nas similitudes, nas diferencias, non nas similitudes, non?
Sí, vai ser nas diferencias e máis nas formas. Uh-huh. Nós temos claro que o noso objetivo é, e por iso temos un lema do Congreso, é ser un partido útil, facer política útil, que é o que lle interesa a xente, de que os dirigentes, os partidos políticos, realmente lleguen a solucións aos seus problemas. Máis solucións que discrepancias e discusións.
Moi ben. Pois será as 5:15 da tarde este sábado, na Casa da Cultura de Arzúa, Constitución do Partido Galego. Suso, foi un placer estar contigo. Antonio, contigo tamén.
Moitas gracias.
Un aperta,
un
vos días.
Un placer para a nosa parte tamén.
Ata logo. Gracias.